Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York nchini Marekani. Ni Jumatatu tarehe 8 mwezi Novemba mwaka 2021. Karibu basi tuwe sote, na kama ilivyo ada ya kila Jumatatu tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tutakuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuangazia ziara ya waambata wa kijeshi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC zinazounda brigade ya kujibu mashambulizi FIB ya ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO. Lakini kwanza tukupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeonya kwamba idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa katika nchi 43 imeongezeka hadi kufikia milioni 45. Hili ni ongezeko la watu milioni 3 mwaka huu, huku njaa kali ikiongezeka kote ulimwenguni. Katika taarifa yake iliyotolewa leo mjini Rome, Italia, WFP imeeleza idadi hii imeongezeka kutoka watu milioni 42 mapema mwaka huu na watu milioni 27 mwaka 2019. Tukisalia mjini Rome, Italia, taarifa ya pamoja iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo FAO na Benki ya Ujenzi wa Maendeleo ya Muungano wa Ulaya EBRD imeeleza iwapo hatua madhubuti za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zitachukuliwa katika kilimo cha kibiashara, zinaweza kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa kwa hadi 7% na kuokoa jumla ya dola bilioni 360. Nalo shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limesema nchi nyingi zimeanza kuweka kipaumbele cha afya katika juhudi zao za kuwalinda watu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini ni takriban robo tu ya wale waliofanyiwa utafiti hivi karibuni na shirika hilo wameeleza kutekeleza kikamilifu mipango au mikakati yao ya kitaifa ya afya na mabadiliko ya tabia nchi. Nchi zimeripoti kwamba ukosefu wa fedha, athari za COVID-19 na uwezo duni wa rasilimali watu ni vikwazo vikubwa vya maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani, na leo tunaelekea kwa Glasgow, Scotland, kuna kuendelea mkutano wa Umoja Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi. Tafadhali baki nami.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Namna sasa ni wasawa mada kwa kina, na kama nilivyo kudokeza, leo tunaangazia ziara wa ambata wa kijeshi kutoka nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC zinazounda brigade ya kujibu mashambulizi FIB ya ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani chini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Nchi hizo ni Malawi, Tanzania na Afrika Kusini, na viongozi hao wamezuru wilaya Beni kujionea utendaji kazi wa FIB. Kutoka basi wilayani Beni jimboni Kivu Kaskazini, afisa habari wa kikosi cha Tanzania Tanzbat 8 Tumaini Bigambo anatuletea mada hii kwa kina.
Brigedia Jenerali George Itangare ni mwambata jeshi kutoka Tanzania.
Lengo la ziara hii ni kutekeleza maazimio ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Umoja wa Mataifa na SADC katika kuimarisha ambapo moja kati ya maazimio ilikuwa ni kwamba kuwepo na ziara za mara kwa mara kwa ajili ya kutathmini utekelezaji wa maazimio mbalimbali yaliyofikiwa. Kama mnavyofahamu, kwa setup sasa hivi ya African Union na kila kanda imetoa jukumu la kuanzisha game. Sasa kwa SADC na tunaitwa SADC Standby Force, ambayo baada ya kuwa na tatizo la amani nchini ya DRC mwaka 2003, SADC imetoa jukumu la kuunda maalum kwa ajili ya kuja kusaidia kuondoa waasi wa kundi la M23. Kwa hiyo naweza nikasema so far mchango mkubwa wa SADC katika ulinzi wa amani nchini DRC ni kudeploy the force intervention team, ambayo wote tunafahamu kwamba mwaka 2013 walikuwa wameteka mji wa Goma, lakini FIB ilifanikiwa kurejesha amani, na baada ya hapo wakahamia Goma. Sasa hivi FIB inashughulika zaidi kupambana na kundi la AU, na so far ilikuwa na mafanikio mengi ya kuwa na changamoto mbalimbali, lakini mafanikio ni mengi zaidi.
Nimeitwa kwa jina la Brigadia Emmanuel Kaputa. Niko Chief of Staff wa SADC Standby Force pale Gaborone, Botswana. Nimefurahi sana kufika hapa na kukuta vikosi vyote vya kutoka SADC region viko tayari na vinatumika na kupiganisha terrorism.
Naye kamanda wa FIB Brigadier General Steven Mkande amesema kuwa FIB inaendelea na jukumu lake la msingi la ulinzi wa raia kwa kufanya doria na operesheni mbalimbali zenye lengo la kuyaangamiza makundi ya waasi hususan ADF.
Kwa mujibu wa mandate ina vipaumbele viwili. Wanapita strategic priority. La kwanza ni swala la protection of civilians, yani kulinda raia. La pili katika vipaumbele hivyo kimkakati ni swala la kujenga uwezo kwa maana ya taasisi za nchi ya DRC, ikiwa ni pamoja na wanaita security sector reforms na kadhalika, kwa maana kulinda raia. Kuna mpango kwanza namna utekelezaji. Kwanza kuna doria mbalimbali ambao tunasema ni long range missions, hizo patrols. Kuna long range missions mbalimbali ambao vikundi vinaenda huko katika maeneo ambayo wapo raia na kuna matishio, na kama unafahamu kwamba tishio kubwa zaidi ni ile kundi la ADF. Lakini vile vile pamoja na kufanya operations mbalimbali ambazo sisi kama FIB, hiyo Force Intervention Brigade, tunasema tuna conduct targeted offensive operation. Kwa hiyo miongoni mwa mkakati ni pamoja na kuangalia maeneo ambayo kuna hizo kambi za ADF na kupanga mikakati, kupanga mipango kwa ajili ya kushikwata na wanyoto na hizo kwa conduct hizo offensive operations. Kwa kweli kimsingi ni kwamba mipango mingi ambayo tunaifanya tunashirikiana na jeshi la nchi hii ambao ni FARDC, lakini vile vile pamoja na polisi wa nchi hii, na ushirikiano huu umejenga mahusiano ya karibu sana kwa maana ya ile imani ya karibu. Kumbuke wao wanajua mazingira zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo njia pekee ambayo inajenga ushirikiano wa karibu na inajenga imani imekuwa tunapanga mipango pamoja, ikiwa ni pamoja na hizi doria za pamoja, joint patrol, hata kwenye hizi joint operations tunafanya pamoja. Kwa kimsingi ni pamoja na jeshi la nchi, lakini pamoja na polisi, pamoja na polisi wa nchi.
Brigedi ya kujibu mashambulizi FIB inaundwa na vikosi kutoka Afrika ya Kusini, Malawi na Tanzania. Nikiripoti kutoka Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Captain Tumaini Bigambo wa Transbat 8.
Shukrani sana Captain Tumaini Bigambo. Na sasa ni mashinani, tunaungana na binti mwenye umri wa miaka 15, mwanafunzi wa darasa la 9, mbunifu, aliyefika finali ya tuzo za mazingira za Earthshot baada ya kubuni meza kupigia pasi au kunyosha nguo inayotumia nishati ya jua ili kuwasaidia wafanyabiashara wa kupiga pasi mtaani India badala ya kutumia pasi ya mkaa. Vinisha Umanjankra amewapatia ujumbe mzito viongozi wa dunia kwenye mkutano huo wa COP26.
You are deciding whether or not we will have a chance to live in a happy.
Mnaamua endapo tutakuwa na fursa ya kuishi katika dunia itakayokalika. Mnaamua endapo tunastahili kupiganiwa ama la. Leo naomba kwa heshima na taadhima kwamba tuache kupiga domo na tuanze kutenda. Sisi washindi na tuliofika finali za tuzo ya mazingira ya Earthshot, tunataka muunge mkono ubunifu, miradi na suluhu zetu, na sio uchumi unaojengwa kupitia mafuta ya kisukuku, moshi na hewa chafuzi. Pamoja tunainuka na kwa pamoja hakika tutafanikiwa. Asanteni.
We will definitely succeed. Thank you.
Shukrani sana Vinisha na kila laheri katika jitihada hizo za kulinda mazingira. Naam, kufikia hapo naweka nukta jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.twin.org/sw, pia kwenye Twitter @habariza UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Yeah,